สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Nation Fail The Origins of Power Prosperity and Poverty โดยดารอนอาเซโมกลูและเจมส์เอโรบินสันเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงประวัติศาสตร์ที่พยายามตอบคำถามใหญ่ข้อหนึ่งว่าทำไมบางประเทศมั่งคั่งมีเสถียรภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ขณะที่บางประเทศติดอยู่กับความยากจนความรุนแรงและการปกครองที่กดทับประชาชนหนังสือเล่มนี้ไม่จัดอยู่ในตำราเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่ผสมประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และกรณีศึกษาข้ามทวีปเพื่อเสนอว่าสาเหตุหลักของความรุ่งเรืองหรือความล้มเหลวของชาติอยู่ที่สถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มนุษย์สร้างขึ้นผู้เขียนโต้แย้งแนวคิดที่อธิบายความยากจนด้วยภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหรือความไม่รู้ของผู้นำและชี้ว่าแรงจูงใจสิทธิในทรัพย์สินการมีส่วนร่วมการเมืองและการจำกัดอำนาจชนชั้นนำตัวกำหนดเส้นทางระยะยาวของสังคมจุดประสงค์ของหนังสือคือให้กรอบคิดสำหรับเข้าใจความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงจากนโยบายระยะสั้นแต่จากโครงสร้างอำนาจที่คงอยู่ยาวนานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาบันแบบมีส่วนร่วมคือรากฐานของการลงทุนนวัตกรรมและความมั่งคั่งระยะยาวแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือประเทศจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนเมื่อมีสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบมีส่วนร่วมสถาบันลักษณะนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองมีกฎหมายที่ใช้ได้ค่อนข้างเสมอภาคและมีพื้นที่ให้แข่งขันสร้างกิจการหรือคิดค้นสิ่งใหม่เหตุผลเชิงกลไกคือเมื่อคนเชื่อว่าผลลัพธ์จากแรงงานการลงทุนและความคิดสร้างสรรค์จะไม่ถูกยึดไปตามอำเภอใจพวกเขาย่อมมีแรงจูงใจให้สะสมทักษะลงทุนและรับความเสี่ยงในมุมของผู้เขียนเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองจึงไม่ได้เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกติกาที่ทำให้คนจำนวนมากสามารถเปลี่ยนความพยายามเป็นผลตอบแทนได้จริงหนังสือใช้ตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้อังกฤษและสหรัฐอเมริกาในบางช่วงเวลาเพื่อแสดงว่าความมั่งคั่งต้องอาศัยทั้งตลาดที่เปิดกว้างและการเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนสถาบันแบบมีส่วนร่วมจึงไม่ใช่เพียงระบบเลือกตั้งแต่เป็นชุดกติกาที่จำกัดอำนาจรัฐคุ้มครองสิทธิและทำให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเติบโตประเด็น2สถาบันแบบขูดรีดทำให้ชนชั้นนำมั่งคั่งแต่บั่นทอนศักยภาพของสังคมทั้งระบบหนังสืออธิบายว่าสถาบันแบบขูดรีดคือสถาบันที่ออกแบบมาเพื่อดึงทรัพยากรแรงงานหรือรายได้จากคนส่วนใหญ่ไปให้คนกลุ่มเล็กๆที่ถืออำนาจระบบเช่นนี้สิทธิในทรัพย์สินไม่มั่นคงการเมืองถูกผูกขาดและโอกาสทางเศรษฐกิจถูกควบคุมโดยเครือข่ายอำนาจผลที่ตามมาคือประชาชนทั่วไปไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะลงทุนระยะยาวหรือสร้างนวัตกรรมเพราะผลประโยชน์อาจถูกยึดถูกเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกปิดกั้นโดยผู้มีอำนาจผู้เขียนย้ำว่าสถาบันแบบขูดรีดอาจสร้างการเติบโตได้ในบางช่วงโดยเฉพาะเมื่อรัฐบังคับระดมแรงงานหรือทรัพยากรได้อย่างเข้มข้นแต่การเติบโตชนิดนี้มักเปราะบางเพราะไม่เปิดให้เกิดการทดลองแข่งขันและเปลี่ยนแปลงจากฐานกว้างตัวอย่างเกาหลีเหนือหรือระบอบอำนาจนิยมในหลายยุคแสดงให้เห็นว่าการรวมศูนย์อำนาจสามารถควบคุมสังคมได้แต่ไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งที่กระจายและยั่งยืนได้ประเด็นสำคัญคือความยากจนไม่ได้เกิดจากคนไม่ขยันหรือประเทศขาดศักยภาพเสมอไปแต่เกิดจากกติกาที่ทำให้ศักยภาพนั้นถูกกดไว้ประเด็น3จุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์และเส้นทางสถาบันอธิบายว่าทำไมประเทศที่คล้ายกันจึงลงเอยต่างกันหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการอธิบายประวัติศาสตร์ผ่านแนวคิดเรื่องจุดเปลี่ยนสำคัญและความต่อเนื่องของเส้นทางสถาบันผู้เขียนไม่ได้บอกว่าประเทศหนึ่งถูกกำหนดตายตัวตั้งแต่ต้นเสนอว่าเหตุการณ์ใหญ่เช่นการล่าอาณานิคมโรคระบาดการปฏิวัติสงครามหรือวิกฤตการเมืองสามารถเปิดพื้นที่ให้สังคมเปลี่ยนกติกาได้อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของจุดเปลี่ยนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการกระจายอำนาจเดิมความเข้มแข็งของกลุ่มสังคมและความสามารถของประชาชนในการจำกัดชนชั้นนำกรณีที่ผู้เขียนมักใช้คือความแตกต่างระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งมีพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมากแต่ภายหลังสงครามและการแบ่งประเทศกลับพัฒนาไปคนละทิศทางเพราะสถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจถูกสร้างต่างๆกันหนังสือยังพูดถึงเมืองและอาณาจักรในประวัติศาสตร์เช่นเวิร์สโรมมายาและอังกฤษเพื่อแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กในโครงสร้างอำนาจอาจสะสมจนกลายเป็นความแตกต่างใหญ่ในระยะยาวแนวคิดนี้ช่วยหลีกเลี่ยงคำอธิบายแบบง่ายๆเกินไปเพราะมองทั้งเหตุการณ์เฉพาะหน้าและโครงสร้างที่สืบทอดกันมาประเด็น4 การทำลายเชิงสร้างสรรค์เหตุผลที่ชนชั้นนำมักต่อต้านการพัฒนาหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการทำลายเชิงสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เทคโนโลยีความคิดใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ทำลายผลประโยชน์เดิมของผู้มีอำนาจประเด็นนี้อธิบายว่าทำไมหลายสังคมจึงไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่รู้ว่านโยบายที่ดีคืออะไรแต่ล้มเหลวเพราะคนที่มีอำนาจไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากนวัตกรรมทำให้คนกลุ่มใหม่ร่ำรวยขึ้นมีอิสระมากขึ้นหรือเรียกร้องสิทธิทางการเมืองมากขึ้นชนชั้นนำที่พึ่งพาระบบผูกขาดย่อมมองว่านวัตกรรมนั้นเป็นภัยผู้เขียนยกตัวอย่างทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่อต้านเทคโนโลยีการจำกัดการพิมพ์หรือการชะลออุตสาหกรรมในบางจักรวรรดีเพื่อชี้ว่าความกลัวการสูญเสียอำนาจอาจสำคัญกว่าความไม่เข้าใจทางเศรษฐกิจดังนั้นการพัฒนาไม่ได้ต้องการแค่ความรู้ด้านนโยบายแต่ต้องการการเมืองที่ยอมให้ผลประโยชน์เดิมถูกท้าทายผู้ใจสังคมที่สถาบันเปิดกว้างการทำลายเชิงสร้างสรรค์อาจเจ็บปวดแต่สร้างความก้าวหน้าในสังคมที่อำนาจปิดกระบวนการเดียวกันถูกสกัดกั้นจนเศรษฐกิจหยุดนิ่งประเด็นสุดท้ายข้อเสนอด้านการพัฒนาโลกเน้นการเปลี่ยนสถาบันมากกว่าการให้คำแนะนำเชิงเทคนิคในด้านนโยบายและการพัฒนาโลกหนังสือเสนอว่าการแก้ความยากจนไม่ควรพึ่งเพียงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศสูตรเศรษฐกิจสำเร็จรูปหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้เขียนมองว่าปัญหาของประเทศยากจนจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่ผู้นำไม่รู้ว่านโยบายใดๆดีแต่อยู่ที่ระบบอำนาจทำให้ผู้นำหรือชนชั้นนำได้ประโยชน์จากสถาบันแบบขูดรีดโครงสร้างการเมืองยังให้รางวัลกับการผูกขาดคอร์รัปชันและการกีดกันประชาชนนโยบายที่ดูดีในเอกสารก็อาจไม่ถูกนำไปใช้จริงหรือถูกบิดเบือนเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรับผิดชอบทางการเมืองการกระจายอำนาจและสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบผู้ปกครองอย่างไรก็ตามกรอบคิดนี้ไม่ได้ให้คู่มือปฏิรูปที่ง่ายหรือแน่นอนเพราะการสร้างสถาบันแบบมีส่วนร่วมต้องเผชิญความขัดแย้งทางการเมืองจริงๆนี่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดของหนังสือจุดแข็งคือมันทำให้เห็นรากของปัญหาลึกกว่านโยบายรายมาตรการข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการแผนปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอนอาจพบว่าคำตอบยังอยู่ในระดับโครงสร้างมากกว่าระดับเครื่องมือโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์โลกการพัฒนาสถาบันรัฐและความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศนักศึกษานักนโยบายนักธุรกิจที่ทำงานข้ามประเทศและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจข่าวเศรษฐกิจโลกในระดับลึกจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เชื่อมการเมืองกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางปัญญาที่สำคัญคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านไม่หยุดอยู่กับคำอธิบายง่ายเช่นประเทศยากจนเพราะวัฒนธรรมไม่เอื้อต่อการพัฒนาหรือเพราะอยู่ในภูมิประเทศไม่ดีแทนที่จะมองความมั่งคั่งเป็นเรื่องโชคชะตาหนังสือชี้ให้เห็นว่ากติกาอำนาจและแรงจูงใจเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและเปลี่ยนได้แม้จะเปลี่ยนยากเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาเศรษฐกิจเล่มอื่นจุดเด่นของ Why Nation Fail คือการรวมทฤษฎีที่ชัดเจนเข้ากับกรณีศึกษาประวัติศาสตร์จำนวนมากตั้งแต่จักรวรรดิโบราณจนถึงรัฐสมัยใหม่หนังสือไม่ได้พึ่งตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวและไม่ได้เล่าอดีตเพื่อความรู้ทั่วไปเท่านั้นแต่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานเพื่ออธิบายกลไกของอำนาจผู้อ่านควรอ่านอย่างวิพากษ์เพราะการเน้นสถาบันอาจทำให้ปัจจัยอื่นๆดูรองลงไปแต่ในฐานะกรอบคิดหลักสำหรับเข้าใจความรุ่งเรืองและความล้มเหลวของชาติหนังสือเล่มนี้ยังคงมีน้ำหนักและมีอิทธิพลสูงคุณต้องการสนับสนุนดารอนอาซิมกลูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่